nestane. Uspomene što me bole, oči koje drugog bole, to je sve što imam ja, to je moja sudbina. Yeah.